fuq Campus FM 103.7 dan huwa ġew prodotta flimkien mal-ħabib tiegħi professur Kiċi Beraz, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nilqgħukom għal darba oħra darba fit-tieni programm fis-sensiela ġlida li qed nagħmlu traċedji, misteri u kapolavuri il-ħajja mqanqla ta' Caravaggio li fiha se nippruvaw nħarsu mhux biss lejn in-naħa artistika ta' Caravaggio imma li t-temperament tiegħu, l-istejjer li daħloh fih, il-konsegwenzi li kellhom, anki il-mistoqsijiet li ħafna drabi għadhom mistoqsijiet u għalkemm qed isir issir riċerka biex jiġu imwieġba mhux kollha s'issa ġew imwieġba. L-aħħar darba kit tajtna background estensiv ta' x'ifisser meta ngħidlek fuq Caravaggio fuq x'qed nitkellmu għaliex dan għamel din l-impatt kbir fuq l-arti fi żmienu. U s'intendi baqa' influenza l-arti anke wara żmienu. Issa għattinna u koll li s'intendi dan ma kienx ismu, Merisi kien kuljomu, li Caravaggio għal-post ma kien ġej, viċinanza ta' Milan, però il-familja tiegħu, x'nafu fuq il-familja tiegħu?
Mela, aħna nibdew bil-storja tiegħu x'hekk, bl-istorja, di toħodna ġo dan il-belt. Dan il-belt ta' Caravaggio, dan il-villa żgħar fil-pjanura padana. Pjanura padana, għalhekk pjanura huwa lixx ħafna, huwa flat ħafna. Edna l-aħħar darba li Caravaggio bħala belt hija bejn qiegħda bejn Bergamo u bejn Milan, imma politikament iktar viċina ta' Milan. Bħala territorju ħafna mill-proprjetà mill-għeliqi dal-belt ta' Caravaggio kienu jaqgħu taħt il-familja Sforza. U dil-familja Sforza ħatkun importanti ħafna fil-ħajja
ta'
Caravaggio. Mela hemmhekk Fermo Merisi kunjomu Fermo. U da Fermo Merisi jiżżewweġ li Lucia Aratori u dawn huma missier u uom Caravaggio. Fermo Merisi kien il-maġġordomo tal-familja Sforza. Issa meta wieħed isemmi familja Sforza ġewwa Milan qed issemmi waħda mill-iktar familji prestiġjużi dawn. Għal-mijiet ta' snin kienu il-gvernaturi ta' Milan, ġibri llum jekk wieħed imur Milan, wieħed mill-attrazzjonijiet importanti huwa l-kastell, il-kastell Sforzesco, għax il-kastell tal-Sforza. Però qegħdin fil-perjodu ta' seklu 16, ġibri l-Sforza, l-familja Sforza huma l-iktar familja prinċipali, però m'għadhomx il-rulers ta' Milan għax Milan u l-Lombardija kollha kienet taħt l-Ispanjoli. Ġewwa inti ġewwa Milan għandek is-suldati Spanjoli, għandek il-Palazz Real, il-Royal Palace, il-Palazzo Reale li kien jgħix fih il-viċire tal-Ispanjoli. Però ir-relazzjoni bejn in-nobiltà lokali jew in-nobiltà ta' Milan
u
l-Ispanjola hemmhekk kien hemm relazzjoni politikament daqqa tajba, ħażina ma f'dan il-perjodu kienet relazzjoni tajba ħafna.
Is-sinti semmejt missieru kien il-maġġordomu.
Eżatt.
Allora, jien korrett fis-social milieu ta' dak iż-żmien, il-livell ta' soċjetajiet biex ngħidlek, dan kien kellu pożizzjoni pjuttost tajba.
Mhux hekk.
Ma kienx familja matuta li jekk il-maġġordomu.
Jekk kien il-maġġordomu, il-butler vera ma qalu jisud personal assistant, il-persuna li jħossib il-palazz, il-persuna li jara li kollox fil-palazz huwa għaddej so, huwa persuna li kollu kuntat dirett mal-Markiż li jinkollu dieħ għand il-Markiż. Jekk inti l-maġġordomu tiegħek mhux persuna li tafdaħ, allura għandek
problema kbir. Jiġri
inti l-maġġordomu jista' jħabbatlek u jidħol fil-kamra mingħajr ma joqgħod
huwa wkoll persuna ta' influenza.
Influenza kbira. Issa barra Merisi Fermo Merisi, Aratori Lucia missiera u koll kien viċin ħafna tal-Sforza, daw kien u koll jisu notar missiera u kien jisu notar tal-familja Sforza.
Kien għandek id-drawa dak iż-żmien li ikun hemm arranġamenti fiż-żwieġ
u kien jgħidulu
jaqbel ukoll.
Ekku, agrimensore, li jisu tip ta' notar. Ġifieri aħna għandna lil dan it-tifel Michelangelo Merisi li twieled fl-1571 li twieled ġo familja li għandha konnessjoni importanti ħafna ma l-iktar familja importanti ġewwa Milan. U it-tnejn li huma l-omm u l-missier kellhom id-dar tagħhom ġo l-belt ta' Caravaggio. Però kienu jiexu wkoll fil-palazz fl-appartament ta' servitu fil-verità tal-familja Sforza. Jew dak kien palazz kbir, enormi li matux jeżisti, ma kien nippretendi u nippretendu li fermu l-appartamenti u l-kmama li kellu fermu Melisi kienu appartamenti pjuttost tajbin. Xi jfisser? Ifisser li meta twielet Caravaggio fl 1571, pala tifel, jekk daħal qed jiġri u jilab, dakin fil-palazz tal-familja Sforza. Tajjeb li din inżommuha f'moħħna.
Issa, marbut ma' din. Għandna xi ħjir jekk ommu missieru jew naħat tagħhom tal-familja kienx hemm xi konnessjoni mal-arti.
Mela, il-ħin li għandna fuq ħu missieru.
Eġa mhux imkien ġabu talent.
U di għan ukoll għanarawa, hu missieru kien mastru, kien kontrattur bennej, kien ma kellu id-detta tiegħu. U daw bnow il-familja Sforza, bnow fl-1575, is-santwarju tal-Madonna ta' Caravaggio, ġifieri din is-santwarju ta' Pidu biex niftehmu, kien hemm kwadru Miraculous. Barra Caravaggio li dan kien hemm tradizzjoni magħha kien hemm ukoll ilma Miraculusa u di saret xrajn jisek qed tgħid tapinu biex niftehmu inbniet knisja kbira
posta pellegrinaġġ
u din knisja kbira bnija il-patron tagħha kien l-Arċis of ta' Milan dak iż-żmien kien Carlo Borromeo li san San Carlo Borromeo u t-siju ta' Caravaggio kien il-site architect, il-site contractor u il-perit kien ċertu Pellegrino Tibaldi. Ma nisux dettalji ma naraw illi bħala tifel, ġibri ħna t-nedu, da Caravaggio x'kienet jara f'bajnija. Bħala tifel, da kien fid-dar tal-familja Sforza, forsi meta jmur Caravaggio jmur jara dil-knisja kbira edha timbena, forsi wkoll. Zgur, mhux forsi wkoll, kellu l-idea ta' dan Carlo Borromeo, x'Carlo Borromeo, l-Arċis of ta' Milan, kien viċin ħafna tal-familja Sforza, diħelu ħireċ għandhom. U Carlo Borromeo huwa persuna importanti ħafna, fl-ewwel program semmejna dak li huwa r-realizmu ta' Caravaggio, dak li huwa għalfejn u jirrappreżenta l-fqar.
Borromeo għandu r-realizmu tiegħu.
Ekku, għax wis probabbli jieħu dan it-tip ta' interess fir-rappreżentazzjoni tal-fqar minn dak li kien jisma' jew minn dak li kien jara ġewwa Milan meta kien għadu tifel. Jiġri aħna fejn qegħdin? Qegħdin f'Milan fl-1570s, fis-sebgħinijiet. X'jiġri? Fis-77, 1577, ikun hemm din famuża pesta ta' Milan. Pesta enormi. The Plague of Milan hija waħda mill-iktar
pesta kienet ċiklika dak iż-żmien.
Ċiklika, però din kienet waħda enormi. U anka ħallet impatt kbir fuq dak li hija l-ekonomija tan-nord ħallet impatt kbir fuq dak li
kemm kienet percentaġġ kbir mill-popolazzjoni.
U ħallet ukoll impatt kbir f'dak li huwa l-ikonografija, ġifieri fil-ħajja ta' San Carlo Borromeo, meta wieħed jara r-rappreżentazzjonijiet ta' San Carlo Borromeo.
Il-karita tiegħu ma' n-nies li huma
il-patrun. Naraw ħafna kwadri kbar ta' San Carlo Borromeo, dak kien famużissimu. Carlo Borromeo kien l-ewwel ħaġa kien ġej minn familja kbira importanti u sinjuri ħafna Borromeo. Il-familja Borromeo kellhom il-palazz, dak kienet familja sinjura ħafna. Kien famuża xu taġidu kollu. Il-palazz neħka dak li huma u famużu kollax kien jimxi ħafika, famużu kollax id-dur jien kollu jdur mal-fqar, famużu kollax kien oratur kbir. Dan għandna deskrizzjonijiet tiegħu li dan waqt il-qudiss tiegħu meta jibda l-pritka, li immaġinaw id-Duomo ta' Milan, il-kobor ta' Duomo ta' Milan, dej baddej minn sija sħaħ u kulħadd jisimgħu, jiġri immaġina llum qed tmur.
Għax
s-sizda maċar minuti, pritka. U dakin oratur oratur kbir, importantissimo, u tant kienu jħobbuh in-nies, tant kellu following kbir, dan li mill-ewwel sar, kważi mill-ewwel sar qaddis. Però immorru għall-pesta, din il-pesta imut percentaġġ kbir ta' nies. Fosthom imut fermo Merisi, Missier Caravaggio. U hawnhekk naraw li il-familja sforza, b'xi mod lil-Lucia Aratori, lil-Mara, lil-Lom
Caravaggio,
jibqgħu jieħdu ħsiebhom. Għax fil-verità dawn l-oratori tiegħu kienet ukoll dak li ngħidula il-wet nurse.
Il-tredda.
Il-tredda, il-badante, tal-familja.
Xkien tradizjoni li s-signuri ma jreddaw xumu.
Ekku, kważi, għanaraw, il-familja sforza, il-ħalib li xorbu tfal, kienu l-istess ħalib li xorob Caravaggio. Il-markis, sforza, jizzowieċ l-Kostanza Colonna. Issa, għonek ma rix namel affarit, tqal imma familja Colonna, kienet familja prestigjuza ħafna napletana, waħda mill-iktar familji importanti ta' Napli. Missiera kien Mark Antonio Colonna, l-hero tal-battalja tal-Lepanto, l-iktar persuna importanti ġewwa l-Italja f'dan il-periodu. U din it-tfajla, ta' 13 sena miskina, tintbat minn Napli. Tinbat Milan biex tiżżewweġ lill-Markis. U l-ewwel perjodu kien daqs xi diffiċli, però mbagħad tibdew ġejjin it-tfal. U fosthom jitwieled da' Fabrizio Sforza Colonna, li huwa għax tant kienet kbira l-familja Colonna li di ma tħux l-isem Sforza, ma il-familja ssir Sforza Colonna. Qed insemmihom u ħanikkompli nsemmihom lill-Kostanza Colonna. U l-Fabrizio Sforza Colonna, il-tifel taħħa nibqgħu nsemmuhom. Għax meta Caravaggio jmur Ruma, Kostanza Colonna ħatkun hemm. Meta Caravaggio jaħrab u jmur Napli, Kostanza Colonna ħatkun hemm. Meta Caravaggio jitlaq minn Napli u jiġi Malta fuq il-vapuri tal-ordni, il-ġeneral ta' dak il-vapur kien Fabrizio Sforza Colonna. Il-veri dan meta tela fuq il-vapur jara jiltaq ma dak il-ħabit tiegħu, it-tifel tal-Markisu tal-Markeza, li kienu trabbow flimkien, meta ngħidu flimkien, fl-istess kamra, u li xorbu l-istess ħalib jekk għandna nużaw dik il-kamra. Ġifieri koinċidenzi, xi kultant mhumiex koinċidenzi, imma tibda tinduna li hemm this political climate li għadin meta Caravaggio imur jaħrab minn Malta, imur sqallija, minn sqallija imur lura Napli, imur lura jgħix għand Kostanza Colonna.
Li jaf.
Din il-mara Kostanza Colonna ħatkun mara li dejjem ħanarawa fil-ħajja ta' Caravaggio.
Nifqu għal-pawza qasir hemmhekk. Parti tal-programm Traċedji, Misteri u Kapolavuri, il-ħajja mqla ta' Caravaggio, kumpanija tiegħi għandi l-espert fil-suġġett, il-professur Kiċċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Kontattajdinna fuq il-background ta' Caravaggio fil-familja l-ewwel Sforza mbagħad Sforza Colonna. Sa waħda mill-affarijiet li ovvjament naħseb tiġi f'moħħ is-semmija tagħna, żgur tiġi f'moħħi, hija dan hemm kellu xi kweta ta' formal training fil- għax daqshar artist millu malada ħaġa ttrejnjah.
Ekku, ara hawnhekk tibda riċerka u hawnhekk jibdew jgħinuna d-dokumenti. U nippruvaw nifhmu. Inti ftit ilu saqsejtni fuq l-arti tiegħu minn fejn ġiet. Ġifieri jien l-istudenti ngħidlhom issa ħa nidħlu f'dak li huma Caravaggio's eyes, ħa nippruvaw nidħlu. fil-ruħ tiegħu. U da, meta kellu 10 snin, 12 sena, 13 sena, meta da beda jpinġi, beda jpitter u bdew jiskopru li għandu talent. Min kien l-ewwel teacher tiegħu, master tiegħu? U xi kwadri kienet jara? Jiġifieri, jekk jiena naqbad l-istudenti tiegħu ngħid lhom tlaqna Milan. U hija nfittxu l-kwadri tas-sebgħinijiet u tat-tmeninijiet tal-1570s u
tal-1580s.
U fil-fatt għamilni għasentejn ilu ħadd l-istudenti morna. U naraw. Immaġina li Caravaggio, li huma l-kwadri li rajt, u li naħsbu li huma l-kwadri l-influenza. U tibqa' sorpriż, għax tibqa' tgħid tidħol ġo knisja u tgħid ara dak kwadru Caravaggista. U mbagħad tinduna li minn flok bitter fl-1710 jew 20 u 30. Bitter fl-570, għetet, għallura da kwadru li influenza li Caravaggio, mux ġi influenzat minn Caravaggio.
Stenda xejn issa, kieta xessa f-taħtawnek, kaxxa totalment differenti. Jekk inti qed tgħid li dan ġi influenzat minn dat tip ta' kwadri, allura inti qed tnaqqas mill-oriġinalità tiegħu ta' wara?
Le, mela. Ara, l-ebda artist ma waqa' mis-sema. L-ebda artist. L-ebda artist ma ngħidu jivvinta stil, jippopolarizza stil. Meta ngħidu Caravaggio jivvinta l-chiaro skuro, popolarizza Caravaggio il-chiaro skuro, fil-verità l-chiaro skuro jivvinta jew Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci mit-sena qabel. Li Caravaggio għamel li Caravaggio dejjem pitterek. U dejjem pitterek. Imma għandek artisti, għandek nitkellmu ħansemmu ċertu Antonio Campi, li għandu 3 kwadri ġewwa Milan fejn għandek dak tip ta' chiaro skuro.
Kien Caravaggist qabel Caravaggio.
Kien kellu chiaro skuro qabel Caravaggio. Imma mhux f'kull kwadru tiegħu, imma okkażjonalment. U dawn huma kwadri li l-Caravaggio influenzawh. Mela biex immullura d-domanda tiegħek x'nafu fuqu, għandna dokument. L-iktar mod fortunat li da minn mill-arkivi notarili ta' Milan. Fejn, fl-1584, Caravaggio, Lucia Aratori, tidħol f'kuntratt ma' ċertu Simone Peterzano, pittur Simone Peterzano, fejn kuntratta 4 snin, jieta fdalu l-ittifel tagħha, Michelangelo Merisi, biex jisir border għandu, biex jimur jiex.
Tip ta' apprentista dak iż-żmien kien
fih. Jisir apprentist. Mela, inti kif titgħallem l-arti meta tkun żgħir? Trid issib artist u dan l-artist jitrejnjak. U inti tmur għandu u inti trid tħallsu għat-training tiegħu. Kien hemm artisti li ikollhom bżonn l-assistenti tagħhom għax ikollhom bottega kbira. Allura inti għandek dawk il-bottega painters li inti tħallasom u għandek l-istudenti li qed inħallsu biex titgħallem. U inti jkollok fil-bottega tiegħek jekk inti għandek anivvinta 10 minn nies jaħdmu miegħek, għandek 5-6 li qed tħallasom għax impjegati tiegħek. U 4 li huma boarders li għadhom żgħar miegħek. U li għedin jitalmu, u x-jitalmu, jitalmu l-perspettiva, jitalmu l-penġu, jitalmu l-affresk, kif t-prepara l-affresk, jitalmu l-anatomija, jitalmu l-istoria tal-arti. Inti bħala artist toħodhom jaraw il-kwadri importanti, t-indirizzuhom torihom il-Leonardo da Vinci. Forsi, u nafu biżgur, għax Peterzano kien għaljif ta' Tizzjano, tixin il-Venezjan, id-dawis probabli ħadu Venezia jew ħadhom Venezia biex jorihom l-xogħol ta' Tizzjano. U għax il-Venezjani influenzaw il-Caravaggio. Jiġifieri, aħna għandna dal-perjodu bejn l-1584 u 1588 fejn nafu biċċert, għax id-dokumenti jgħidulna biċċert li Caravaggio kien qiegħed jaħdem u jiex ma' Simone Peterzano. Li l-verità jekk tgħidli.
Allura espost tax-xogħol tiegħu.
Jekk tgħidli li huma l-ewwel xogħlijiet ta' Caravaggio ngħidlek ejja mor insibu xogħlijiet ta' Simone Peterzano u hemmhekk forsi naraw ix-xogħol ta' Caravaggio. Żgur li kien jgħinu jippreparalu l-kulur, żgur li kien jgħinu jippreparalu id-disin, żgur li forsi kien iġorlu di, iġorlu da. Mbagħad meta l-artist jibda jsir kapaċi, il-master jibda jellek għamil dawk il-figuri tal-background, għamil il-landscape, għamil dak il-frott, għamil il-sema, pitter il-sema. Jekk l-artist isir kapaċi ħafna, jibda jtik il-figuri u koċa pitter. Irriveri, min ikun sejjer Milan? Min ikun sejjer Milan? Eżat barra Milan, u issa pers li Milan kibret kważi kważi ġew Milan, hemm dal-post jismu Garegnano, Garegnano. U hemm iċ-ċertoża ta' Garegnano li fil-Ċinkweċento di kienet maqtuha minn Milan, kienet barra minn Milan, issa peress li Milan kibret
diġit
parti minna. Jekk wieħed imur f'din iċ-ċertoża ta' Garegnano, knisja sabiħa mens, hemm l-affreski tas-saqaf u t-titular speċjalment tal-kor, huwa kollu mpitter minn Simone Peterzano. U dan kien għadu kemm l-istieħ. L-istieħ fl-1582 u probabbli baqgħet dej ftit ieħor. Imma u hemmhekk jekk għandna naraw Caravaggio's eyes, għajnejn Caravaggio, hemmhekk dak it-tip ta' xogħol li Caravaggio kien qiegħed jara. Però iktar maddur ġewwa Milan, jekk forsi wieħed imur fejn id-Duomo ta' Milan, hemm knisja żgħira ta' San Fedele, tinsemmi dawn u ħan nirrepetihom ħalli min ikun irid jieħu xi noti u xi darba jasif. Mela, dej id-Duomo ta' Milan hemm knisja ta' San Fedele. U f'din il-knisja hemm depożizzjoni, hemm Kristu imniżel mis-salib u impoġġi qisu fis-sarkofagus bil-Madonna ta' tip kieħdeħ. Ta' Simone Peterzano dan il-kwadru. Però dan huwa kwadru mudlam. Kwadru li għandu dak id-dawl skur b'ċertu chiaro skuro.
Jekk l-atmosfera wkoll ta' somberness.
Eżatt. U hemmhekk ukoll wieħed jibda jgħid illami dal kwadru. Caravaggio seta' raħ. Jekk ukoll wieħed imur fil-Knisja ta' San Paolo, ta' Milan. Ta' Milan, hemmhekk hemm dekollazzjoni tal-Battista, the heading of St. John the Baptist, ta' artist ieħor importanti, Antonio Campi. C-A-M-P-I, Antonio Campi. Min għandu l-kompjuter ħdejh jista' jgooglja Antonio Campi, dekollazzjoni ta' San Juan. U hemmhekk tibqa' sorpriż, għax meta tara dal-kwadru, tgħid dak kwadru Caravaggista. Tgħid dak kwadru li għandu dak iċ-ċertu mudlam tiegħu. M'għandux is-saħħa tar-realiżmu ta' Caravaggio, m'għandux is-saħħa tan-naturalizmu.
Imma għandu d-dawl.
Jew
l-użu tad-dawl.
Min ix qed ngħid urid inkun ċar hawnhekk li kull kwadru li kien pitter ġewwa Milan fis-sebgħinijiet imma kellek ftit, a handful, ftit.
Alla qed tissuġġerixxi hux hekk li dawna il-ftit pitturi b'dana l-użu differenti ta' dawl, allora they would have stood out, ikunu jiġbdu l-attenzjoni. U x'aktarx ġibdu l-attenzjoni ta' dan l-apprentiżżar Caravaggio.
Żgur. Issa, ħaġa oħra li bdiet tiġbed l-attenzjoni ta' Caravaggio kienu daw l-orazzjonijiet ta' Carlo Borromeo. Issa m'għandna l-ebda dokument li jgħidilna li Caravaggio kien mar id-Duomo li sema l-pritka u sema l-pritka l-oħra u sema l-pritka l-oħra. Imma meta wieħed jaqra il-kidba ta' Carlo Borromeo, meta wieħed jara x'kienu l-interess ta' Carlo Borromeo, meta wieħed jara mbagħad il-kwadri ta' Caravaggio, jekk inti għandek wieħed qed ittambaq fuq għati d-dinjità l-fqar, għax Kristu taraħ fil-fqir, l-Madonna taraħ fil-fqir, id-dar tal-Madonna miex il-palazz, id-dar tal-Madonna hija d-dar tal-fqir. Sħabna huma l-qaddisin, ġifieri l-fqir huwa. U mbagħad inti tara il-Madonna dei Pellegrini ta' Caravaggio fejn dawk li qed jitolbu qudiem il-Madonna huma ħafjin, huma għandhom saqajhom maħmuġin, għandhom ħwejjeġ imqattajn. Kważi, hemmhekk qed kważi qed nara qed nisma' lil Carlo Borromeo. Irvid, meta wieħed jara.
Poġġjon kanvez dak li sema.
Ekku, u dan is-sabiħ tal-istorja tal-arti, din hija li inti tara kwadru u li vera tista' tapprezzah b'mod estetiku biss.
Meta tpoġġeh fil-kuntest?
Meta tpoġġeh fil-kuntest huwa dak li qed tara. Mela, biex hawnhekk nagħlqu dik il-mistoqsija li qed li nafu li sal-1588 Caravaggio kien għand Simone Peterzano. Però x'ġara eżattament wara. Ommu mietet żgħira wkoll, mietet fl-1589, fid-1589. U allura Caravaggio wiret il-proprjetà tal-familja. Flimkien maħutu, flimkien maħutu. Jider ukoll li Caravaggio biħ dak li kellu
u
bħala artist, bħala artist il-ħolma ta' kull artist hija li tmur huma. Bħal ħolma ta' min qiegħed fit-teatru li tmur Londra, il-West End jew Hollywood, il-ħolma ta' kulħadd, il-ħolma ta' kull artist hija li tinżel.
Ovvjament, meta biħ semu mill-wirt, allora kellu biex ikun jista' jgħix għal ftit ġranet żgur ċertu żmien Ruma.
Ekku. Biex nagħlqu b'mod turbolenti inkwetanti, whatever, wieħed mill-biografi
tiegħu
jgħidilna meta kien għadu żgħir, Caravaggio studja u ħadem ġewwa Milan, però kellu jitlaq minn Milan minħabba n-natura turbolenti tiegħu.
Diġa kien bidaqla l-inkwiet.
Ġifieri, hemmhekk diġà għandna wieħed mill-biografi tiegħu li jgħidilna diġà li meta kien żgħir ġewwa Milan, in-natura turbolenti tiegħu, kien troublemaker kienet diġà.
Qed
tispikka.
Il-biċċa xogħol hija li allura dina ma nafx qed nispekula jiena hawnhekk, però dina inti li għadek kif tissa hija raġuni oħra fejn għandu jitlaq minn Milan ukoll.
Wieħed mill-biografi tiegħu kien jgħidilna, issa hemm ħafna romantiċiżmu fil-biografija ta' Caravaggio, huwa kellu jaħrab minn Milan jew telaq minn Milan għax vera kien attirat lejn Ruma, għax irid imur jara l-kwadri li hemm Ruma.
M'għandix ċans nirrispondilek dik għax kellha Carmen u sejti ħasħażin fuq il-ħin hawnhekk, allora jkollna nifqu hemmhekk nispera li s-semija tagħna ħadu pjaċir jisimgħu dik l-informazzjoni li tant tagħti. Mhux biss b'preċiżjoni ma b'entużjażmu kit u għalhekk jien u l-ħabib tiegħi professur Kiċi Verras, kap tad-Dipartiment tal-Istudja tal-Arti fl-Università ta' Malta, inselmulkom u nixtieqlkom komplimenti tal-ġurnata tajba.